úplně se, zdá se, záměrně odložilo stranou to, proč on byl tak geniální, kde jsou kořeny nebo zdroje té jeho geniality. A tak jsem se začal potom pídit, začal jsem hledat a objevil jsem, že teda neobjevil jsem nic nového, už to věděli mnozí přede mnou, ale já jsem to objevil pro sebe, že téměř všechno geniální spočívalo v jeho zvláštní, zajímavé a dá se říct nadčasové filozoficko-teologické koncepci. To zní sice odtažitě, ale já se to pokusím přiblížit. První věc, která mě na něm fascinovala, že za jeho pedagogikou stojí ještě něco hlubšího, neobjeveného, neznámého a já jsem to chtěl objevovat. A druhá věc, která mě fascinovala, a to zřejmě fascinuje každého, kdo ví něco malinko o jeho životě, on v životě ustál a zvládl neskutečné útrapy, o kterých se nám mnohým ani nesní. A ustál to všechno takovým způsobem, že prostě nad tím žasneme. Když mu zemřela manželka, zemřeli dvě děti, když mu spálili jednu knihovnu, druhou knihovnu, když ho vyhnali a spoustu dalších věcí, tak on na to všechno nereaguje s hořkostí nebo nějakým způsobem pomstychtivě proti lidem i proti Bohu, nezvedá pěst vůči nebi a neptá se, proč se mi tohle udělal nebo proč se mi tohle muselo stát. Ale on to všechno snáší s takovým pokojem, že to stojí za zamyšlení. A tak jsem hledal, kde je příčina, kde je opět zdroj této jeho vnitřní síly věci zvládat a ustát. Několikrát píše, že když se k němu donesla ta zpráva, ta či ona těžká, takže padl na zem jako mrtvý, nechtěje už vstát, ale přece jen to všechno vždycky zvládl, unesl a já jsem si kladl otázku, jak je to možné, kde ten chlap bere tu sílu, nebo bral tu sílu, aby takhle vznešeně lidsky to ustál. Teď jak to říct jednoduše a stručně. Komenský byl teolog, to všichni ví, on sám se považoval především za teologa, napsal, že vše, co vykonal pro mládež a pro svůj národ, tak vykonal jako teolog. Takže on byl především teolog a jako teolog rozuměl světu, veškeré realitě, která existuje, jako božímu stvoření. Prostě Bůh to stvořil, Bůh to udělal. A my lidé, když pozorujeme toto stvoření, tak můžeme, pokud máme, abych tak řekl, dobře nastavené uši, tak, nebo oči, tak můžeme v tom stvoření slyšet a vidět boží komunikaci směrem k nám. A co by pedagog v tom světě, v tom božím světě, viděl boží mluvu, která je výchovná, která je pedagogická. On říká ve své didaktice, že vše, co bylo stvořeno k nějakému účelu. Tedy bylo to stvořeno, aby to něco sdělovalo. A to něco je právě nadáno pedagogickým potenciálem. Ono to existuje proto, aby to člověka učilo, aby ho to někam přivedlo, někam dovedlo, něco to s ním udělalo. A to něco je právě pedagogické. A když si tohle Komenský uvědomil, tak začal přírodu, přirozený svět, to stvoření začal důkladně pozorovat právě z toho pedagogického úhlu pohledu a snažil se z přírody, z té přirozenosti stvořeného světa vyvodit přirozené principy nebo fundamenty, jak on říkal, pro pedagogickou práci. A tím, že nahlížel svět tímto způsobem, tedy teologickým i pedagogickým zároveň, tak právě z této zvláštní kombinace nové, vlastně převratné kombinace i v jeho době, tak vznikly jednak ty jeho slavné didaktické zásady, které pedagogové obdivují do dneška, ale jednak právě z tohoto pohledu na svět pochází i ta síla, která mu umožnila zvládat všechny ty útrapy, které ho v životě potkali. Abych to přiblížil, vysvětlil, jestliže, jak on věřil a mnohokrát říkal, celý svět je vlastně boží školou, tak potom člověk, když se narodí, tak rovnou vstupuje do školy a všechno, co ho v životě potká, je vlastně boží pedagogika. Je to boží jednání s člověkem, které, jak on věřil, co by teolog, co by biblista, tak je to dobré jednání, protože věřil tomu, že Bůh je dobrý, takže všechno, co nám pošle do cesty, je nějakým způsobem k našemu vzdělání, k našemu vyučení. Ne, že by to bylo snadné, to Komenský věděl velmi dobře, ale i když to není snadné, tak Komenský se na tu věc díval jako na příležitost k tomu, aby se něčemu naučil. A to je ten důvod, proč neodmítal, co ho potkalo, nehuboval, nenadával, neláteřil, ale přijímal to s tím pohledem nebo s tou otázkou, co mě to má naučit, kam mě to má posunout, jak se skrze tuto či tamtu věc, ať už je dobrá či zlá, obtížná, jak se mohu stát lepším člověkem. Komenského slavné didaktické principy tvoří vlastně jádro jeho takzvané velké didaktiky, nebo i české didaktiky. Je to v podstatě 29 fundamentů, 29 takových didaktických principů, které všechny mají podobný formát. Komenský vyloží, jak se věci nedějí správně v tehdejších školách, pak ukáže, jak věc funguje v přírodě na nějakém příkladu. Například řekne, příroda nevyhání ptáčátko z hnízda dříve, než se mu posílí křidelka. Malinko teď parafrázuji. A potom z tohoto přirozeného příkladu vyvozuje nějakou tu didaktickou zásadu, jako například, že v učení musí vše mít svou správnou posloupnost, že žáčka není možné přetěžovat, tak jako toho ptáčka bychom nemohli vyhnat z hnízda, dokud neumí létat, tak nemůžeme po žákovi či studentovi chtít něco, na co ze své podstaty, ze své přirozenosti ještě nemá, nemůže umět a podobně. My dnes, když se na to díváme, tak žasneme, jak to bylo například psychologicky prozíravé, průzračné, aniž by Komenský tu psychologii jako vědu měl k dispozici. A popravdě řečeno, ona to nebyla vlastně psychologie, ona to byla taková naturální filozofie či aplikovaná teologie, kde on prostě nahlížel na svět těma svýma filozoficko-teologickýma očima a skrz tento pohled mu vycházely tyto věci, tyto fundamenty, didaktické principy správně, geniálně, nadčasově. Ale celé to bylo ne psychologické, ne nějak empirické, ale prostě díval se božíma očima. To znamená, jestliže Bůh nás chce něčemu učit, vyučovat a stvořil k tomu svět, aby nás učil, tak pojďme ten svět důkladně pozorovat a zjistit, co nás tedy může naučit. Když čtu Komenského, tak vidím, že on měl úžasnou vlastnost. On byl skvělý a bedlivý pozorovatel, který pozoroval úplně všechno, co se kolem něj dělo, a měl zájem o věci, které se kolem něj děly, a zároveň, to s tím souvisí, dobře naslouchal lidem i věcem, i knihám, snažil se opravdu vědět co možná nejvíc vše, co bylo v té době k dispozici, aby si z toho mohl utvořit určitý obraz. A k tomu též nabádal i všechny ostatní. My bychom dnes řekli dnešním jazykem, že vedl své kolegy, vědce, filozofy, teology, ale i všechny lidi vedl vlastně k oborové interdisciplinaritě. Tedy nezabývat se jenom jedním oborem, třeba i do hloubky, a pak nerozumět ničemu jinému kolem sebe, ale on v takovém tom pansofickém zaujetí chtěl rozumět v širších souvislostech. Zase dneska bychom řekli holisticky nebo celistvě, a to je právě na něm úžasné, geniální, že on už v té době rozuměl tomu, a zase to souvisí s jeho teologií, rozuměl tomu, že svět je jenom jeden a je právě celiství, nemůžeme ho rozštěpit, rozdělit na různé frakce, ale je to jako celek a tak se musí jako celek vnímat. Samozřejmě nikdy neumíme vnímat úplně v celku, můžeme se alespoň snažit uměle nerozštěpovat ten náš svět a rozumět mu v souvislostech. A to je něco, co dnes i ve vědě je objevováno a hodně se o tom mluví, protože se ukázalo, že takovéto úzké zaměření neprospívá lidskosti, neprospívá to člověku jako jednotlivci i společnosti a že je tedy potřeba studovat v širších souvislostech. No a Komenský právě přesně to dělal, přesně o to usiloval. Věděl totiž, že blaho jedince nemůže být dosaženo bez blaha celku. A tak usiloval o ten celek. Taky věděl a mnohokrát říkal, že všichni jsme na jednom jevišti světa a tak se musíme všichni starat, aby ta hra, kterou na tom jevišti hrajeme, byla dobrá, byla kvalitní a hlavně dobře dopadla. Což se ukázalo, že to bylo vlastně takové prorocké oslovení lidstvu, protože hned v zápětí v další epoše, když Komenský zemřel, tak ten svět moderní ovládla vlastně zcela opačná filozofie. Filozofie racionalistická, dekartovská, která udělala a do dneška svým způsobem dělá přesně to, proti čemu Komenský mluvil, totiž rozdělila, rozštěpila svět nejprve na ty dvě hlavní části, na svět rozumu a svět víry, řekněme, a pak se to štěpilo dál a dál a dneska se zjišťuje, že je potřeba jít jiným směrem a proto Komenský je zase aktuální a objevován a opěvován mnohými jako vlastně zakladatel takové té celistvé vědy a celistvého pohledu na člověka. Ano, Komenský byl geniální. Něco v něm bylo, co mu umožňovalo vidět svět fascinujícím způsobem i pro nás dodnes. Ale zřejmě, kdyby neměl ty vnější podmínky, které ho formovaly, tak by to byl jiný Komenský. To je jasná věc. A ty vnější podmínky, ty stojí za zmínku. Asi většina lidí, kteří o Komenském něco ví, tak ví, že se narodil právě v prostředí jednoty bratrské, takže to, co ho formovalo už od mládí, bylo to, že se u nich doma četlo z takzvané šestidílky, to znamená šestidílné Bible kralické, že byl svým, zdá se, přemýšlivým tatínkem veden sám k přemýšlení, že byl veden k upřímnosti a ke zbožnosti. A kromě toho, že vyrůstal v prostředí jednoty bratrské, tak tam byly ještě další faktory, o kterých můžeme spekulovat, jak hodně ho ovlivnili. Já si myslím, že zásadně, jestli se nemýlím, tak když Komenskému bylo 9 let, tak přišel během jednoho roku oba své rodiče, kteří zemřeli na jakousi epidemii, mor se tenkrát říkalo, ale přesně nevíme. A tak byl několik let tak jaksi přesouván od jedněch poručníků ke druhým. Byla tenkrát obtížná doba a Komenský musel hodně pracovat už jako dítě a neměl čas moc na čtení, studium. a vzpomíná na to, jako že ho to trápilo, a pak posléze, nebudu zabíhat do detailů, konečně mohl začít studovat. A když začal studovat, tak se do toho vrhl s takovou chutí a vervou, že během velmi krátké doby předstihl všechny své spolužáky, kteří tenkrát v Přerově byli. A byl tak výrazným studentem, že si ho všiml i Karel starší ze Žerotína a umožnil mu studia v zahraničí. Vysoká studia, která mu zaplatil jako nadějnému studentovi a budoucímu služebníku Jednoty bratrské. A je zajímavé, že Komenský ve svých vzpomínkách na toto vzpomíná zase takovým způsobem, že sice to zmíní, že jeho poručníci ho trošku zanedbali ve vzdělání, ale ne tak, že by jim to vyčítalné hořce, ale naopak to obrací v dobré. Klade si nad tím otázku, vlastně celá ta kapitolka je uvedena, jak může zanedbání v útlém mládí pomoci člověku, a on si to interpretuje pro sebe tak, že díky tomu, že byl zanedbán ve vzdělání, po něm tak toužil, tak moc dychtil, že ho to motivovalo více než ostatní k vyšším výkonům a tak mu to bylo ku prospěchu. Asi mnozí ví, že Komenský začal sepisovat svoji velkou encyklopedii už na začátku své kariéry, vlastně ke konci studií, ještě když byl v zahraničí, tak už začal sepisovat. A tato velká encyklopedie tedy většinou schořela, ale my víme, že plánoval, a to právě byl ten vliv, který přijel v té cizině, on plánoval předat českému čtenáři ucelený obraz světa. Ta encyklopedie tehdy znamenala souhrn veškerého vědění, které je k dispozici, a on, když zjistil na těch studiích, co všechno je možné vědět, tak toužil potom, aby to lidé v českých zemích věděli, a tak sám začal takovou encyklopedii sepisovat. A ten encyklopedický ráz ho pak provázel celým jeho dílem, celým životem, i když se malinko pozměnil, už to ke konci života byl trošičku jiný pohled. Nicméně Alsterův encyklopedismus nebo Piskátorův irenismus a ještě mnohé další vlivy. Irenismus znamená úsilí o mír, o pokojné řešení konfliktů, nikoliv ohněm a mečem, což je zase něco, co vidíme, že Komenského provázelo celý život. Ale když bychom šli dál, tak popravdě řečeno Jednota bratrská vycházela z kořenů Petra Chelčického a už on byl takovým prvním irénikem, toužil po míru, po pokoji, odmítal vzít zbraň do ruky a podobně. Takže ty vlivy se všelijak prolínaly a častokrát to byly, to, co ho ovlivnilo, tak byly i okolnosti, věci, které se děly kolem něj. Ze studií bych chtěl zmínit jednu epizodu, která mnohé vypovídá jednak o tom, jak byl ovlivněn už od svého raného mládí a jednak o jeho postojích, o tom, jak přistupoval k věcem a k pravdě konkrétně. Komenský si na konci svých studií pořídil knihu od Koperníka. Tehdy se Koperníkovy názory horečně diskutovaly v akademických kruzích, tedy jen v akademických kruzích, někde jinde se o něm nevědělo, ale Komenský o něm věděl a též slyšel o tom nesmírně revolučním, bláznivém a radikálním novém pohledu na svět, že totiž to není země, která je uprostřed našeho vesmíru. A proto si koupil tu Koperníkovou knihu, ale nekoupil si výtisk z tiskárny, ale koupil si přímo originální manuskript. A to proto, že tehdy se to dělávalo tak, že když vycházela kniha, tak autor k ní napsal úvod a v tom úvodu velmi stručně, jasně a srozumitelně bez obalu vypsal to podstatné z té knihy, která pak byla všelijak akademická, složitá, a to platilo i o té Koperníkově knize. A Protože ten Koperníkův úvod byl svým způsobem tak šílený, tak heretický, tak revoluční, tak vydavatel, který tu knihu vydal, vytiskl, ten Koperníkův úvod nahradil jiným úvodem, takovým smířlivějším, retušovaným, který prostě olámal ty ostré hrany, aby se to vůbec dalo vydat, aby to hned nespálili nebo hned nedali Koperníka do kladby. Tak prostě to bylo tak, že výtisk byl s jemným úvodem, zatímco originál byl s radikálním revolučním úvodem. A Komenský, co by mladý důsledný vědec, o tomto věděl, a proto si koupil od jisté vdovy po jistém profesoru ten originál, originální manuskript. A tento originál byl hodně drahý a on vlastně musel zaplatit všechny peníze, musel se vydat ze všech peněz, co měl, co mu zbývaly, které od žerotína dostal, a důsledkem toho musel jít domů až do Přerova. Já jsem někdy tedy nepočítal, kolik set kilometrů to je, ale je to na pěší túru hodně daleko, a on to celé nelitoval jít pěšky. A to s ranečkem na zádech, ve kterém měl originální Koperníkův manuskript o otáčení těles nebeských. A mimochodem dodnes ten manuskript vlastně lidstvo má k dispozici, protože Komenský ho dones do Čech. Proč tu epizodu zmiňuji? Mě to hodně vypovídá o Komenského postoji k pravdě. On prostě chtěl vědět, jak to je. Chtěl vědět, jak to ten Koperník napsal, padni komu padni, i když to bylo revoluční, a i když dokonce Komenský sám se s tím nestotožnil. On se nikdy vlastně nevzdal toho geocentrického pohledu na svět. Malinko ho tedy poupravil během svého života, byl v kontaktu s Tycho de Brahem a dokázal usměrnit své pohledy na různé věci, ale on nebyl matematik, nerozuměl tolik geometrii a tak vlastně toho Koperníka úplně nepochopil. Ale to není to podstatné. To podstatné je, že on chtěl vědět, jak to ten Koperník napsal, a neváhal investovat do toho vlastně všechno, co měl v té době, neváhal podstoupit tu dlouhou cestu. On chtěl vědět, jak se věci ve skutečnosti mají. A to považuji za velmi cenný charakterový rys, který zřejmě získal skrze takovou tu bratrskou zbožnost, skrze čtení Bible, skrze následování Ježíše Krista, kterého vyznával už od svého útlého dětství. Mnohé to o něm vypovídá.
S pedagogem a kazatelem Janem Háblem si povídáme o životě a díle Jana Amose Komenského. Pokud se nemýlím, tak právě Jan Amos Komenský napsal, že učení a vzdělávání se je velká práce. V jeho době nebyl to vlastně přepych studovat, nebo jaká byla role vzdělání? Jak mohl předpokládat nebo chtít šířit vzdělání ve společnosti, která se těžko živila sama?
Komenský právě proto, že to bylo tak nesnadné a neobvyklé, aby v každé obci, každé vesničce byla škola, tak plánoval velkou reformu. Už vlastně od velké didaktiky, která pochází poměrně z raného období, plánuje velkou reformu české společnosti a posléze vlastně i celé Evropy a světa, a počítá s tím, že každý obyčejný sedlák či řemeslník bude chodit do školy, přičemž ta škola bude mít jako svůj hlavní a primární úkol být dílnou lidskosti. Nejednalo se o školu v dnešním slova smyslu, to musíme tomu rozumět, že jemu nešlo především o to zásoby člověka dostatkem informací, zručností nebo kompetencí, jak se dnes říká, aby se mohli uplatnit potom v životě či na trhu práce, ale šlo mu v jeho škole, aby se člověk stal skutečným člověkem, tedy aby se člověk stal bytostí podle Božího záměru, bytostí dobrou. Nešlo mu teda o informování člověka, ale o formování člověka, když to řeknu hodně zjednodušeně, nebo když to řeknu ještě jinak, představte si, že se v té škole učí, že 2 plus 2 je 4, to samozřejmě se učilo a Komenský měl dobrou didaktickou metodu, jak naučit počtům, ale to je informace a dobrá, důležitá, nutná informace, ale ta informace se stává hodnotnou a skutečnou podle Komenského teprve, když je použita dobře, když je použita podle Boží vůle, jak by on řekl, totiž k blahu lidstva, k blahu ostatních, protože každou informaci člověk může použít i zneužít. Naučíte se počítat a můžete s touto úžasnou schopností vytunelovat banku anebo ji použít ku prospěchu druhých lidí. A to přesně Komenský věděl, že informace nebo fakt nebo cokoliv, co se člověk ve škole učí, dává smysl teprve, když je to použito dobře.
Přesto o vzdělání se ještě dlouho vedli a možná vedou doposud spory. Jsou i mezi věřícími lidé, kteří říkají, že když se moc ví, tak to vlastně ohrožuje naši víru.
Tuhle otázku si řešila už Jednota bratrská. Je to ten známý spor mezi malou a velkou, řekněme, frakcí v Jednotě bratrské, kdy jedna část právě horovala proti vzdělání a druhá o něj usilovala. Je to zápas, který se Jednota probojovala už vlastně před Komenským. Jde o to. Jednota bratrská ve svém upřímném úsilí o zbožnost, upřímnost, takovou jednoduchost a opravdovost se rozhlížela kolem sebe a viděla, že mnozí vzdělanci, což v té době byli faráři, biskupové nebo šlechtici, tak jsou vzděláni a toto vzdělání vůbec nezajišťuje dobré mravy. I tehdejší vzdělanci prostě jednali tak, že to pro Jednotu bratrskou nebylo upřímné, nebylo to zbožné, nebylo to čisté. A tak si řekli, když takhle jednají vzdělanci, tak to my to vzdělání nepotřebujeme, nám bude stačit Bible a upřímné srdce. Ovšem, časem přišli na to, že tak jako vzdělání nezajišťuje zbožnost nebo čistotu srdce, tak nevzdělanost zrovna tak nezajišťuje vůbec nic. Můžete být velmi vzdělaný a velmi zbožný nebo naopak, ale zrovna tak můžete být nevzdělaný a velmi zbožný či bezbožný. A na to právě přišli, probojovali si to trošku. Jan Blahoslav se hodně zasadil o to, aby Jednota bratrská měla pozitivní vztah ke vzdělání a když Komenský se narodil, tak už se vlastně narodil do Jednoty, která ten zápas měla vybojovaný. A my dnes bychom si zřejmě v mnohem usnadnili život, když bychom věnovali pozornost těm zápasům minulosti, protože ty otázky, které si klademe i nad vzděláním, tyto otázky už byly probojovány a zodpovězeny.
Od Komenského, od jeho života a jeho zápasů nás dělí několik staletí. Ale kdybychom je pomyslně vymazali, na co myslíte, že by Komenský při tom všem, k čemu v životě došel, na co by dnes nás upozornil, nebo co by pranýřoval a co by naopak vyzdvihoval?
Jako pedagog by Komenský byl určitě překvapen z toho, jak vypadá naše školství. Z hlediska vnějšího formálního Ano, můžeme říct, že jsme na něj navázali, protože to, jak on to, tu organizaci školy plánoval, tak víceméně to do dneška máme stejně. Ale co se týče obsahu a cíle, tak to by se Komenský asi divil, protože jemu šlo, jak už jsem řekl, především o charakter. Pro něj žádná učební látka, žádný obsah nedává smysl, pokud není použit k dobrému záměru. Pokud informace není použita dobře, tak nemá smysl pro Komenského ve škole. Škola musí učit, jak vědět a jak to vědění používat správně. Dneska je to jinak. Dneska, když student nebo žák chodí do školy, tak to, co se mu dostane, jsou hlavně ty informace, ta fakta, znalosti, dovednosti nebo kompetence. Ale jestli všechny tyto věci budou použity dobře nebo špatně, spravedlivě, nespravedlivě, to škola neumí zajistit. Má to sice ve svých dokumentech, má to v popisu práce, je to agendou ministerstva školství, ale pořád se to neděje. Mluví se hodně o humanizaci, tedy o zličťování skrze výchovu, ale mluví se o tom už od revoluce, protože se vědělo, že ta předrevoluční pedagogika měla všelijaké dehumanizační tendence. Ale pořád čteme v různých odborných článcích, že školství vlastně selhává v přípravě člověka pro skutečný lidský život. A vlastně celá společnost to od školy ani už neočekává. Společnost dnešní je taková individualizovaná, takže buď student sám, anebo rodič nějakého menšího žáčka a častokrát komunikuje směrem k učitelům: nevychovávejte mě, co je vám do mě, neformujte mě, dejte mi informace, naučte mě, kdo kdy co udělal, kdo kdy zemřel, kdy byla jaká bitva, jak se počítá, jak se píše, a já si pak všechny tyto znalosti použiju, jak budu sám chtít. Vy mě nevychovávejte, vy mě jenom učte. A to pro Komenského je naprosto nepředstavitelné. Komenský v té své celistvosti, kterou dával ke konci života najevo tou předponou Pan, kdy mu šlo o celek, tak v té celistvosti on to neměl oddělené. Pro něj neexistují neutrální fakta, neutrální věda nebo neutrální znalosti. Pro něj znalost je teprve znalostí, když je použita dobře, tedy lidsky. A proto on sám častokrát mluvil o škole jako dílně lidskosti.
To byl Komenský jako pedagog a Komenský jako duchovní.
Komenský jako duchovní, jako farář, jako teolog by zřejmě nevěřil svým očím. Jeho doba byla úplně jiná. A v jeho době vlastně všichni věřili. Všichni byli nějakým způsobem věřící křesťané, ať už katolíci, protestanté. A dneska je to všechno úplně jinak. Dneska v době moderní či postmoderní není normální věřit v Boha, ale je vlastně spíše normální v Boha nevěřit, a nebo věřit nějak neúplně definovaně, ezotericky. Pro Komenského by to byla úplně nová výzva. Ale věřím tomu, že by stejným způsobem spřádal plány pro nápravu toho, co není v pořádku, a že toho v dnešní době není v pořádku mnoho, netřeba zmiňovat. Ono je vlastně jedno, která to byla doba, jestli Komenského nebo ta naše, vždycky je co napravovat. Komenský veškerou svou energii věnoval tomu, aby sám byl člověkem podle Božího srdce a aby pomohl k lidskosti i všem kolem sebe.